Бишкекте саат 7 болду. Азаттык уктуруларын баштайт. Кутмандуу таңыздар менен кадырман угармандар, бүгүн ишемби 3-апрель. Прага студиясында мен Эсенбай Нурушев. Алдыдагы бир сааттык программабызда аптанын маанилүү окуясы, Борбор Азия апты ичинде чыгармачыл өнөр кана жана талант тагдыры түрмөктөрү бар. Уктурубузду жаңылыктар менен баштайбыз. Бишкек студиясындагы микрофондо Замира Кожобаева.
Саламатсыздарбы, урматтуу агармандар. Бүгүн Бишкекке Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун расмий иш сапары менен келет. Баш катчы президент Курманбек Байкеев, Жогорку кеңештин төрагасы Сайнеддин Курманов, премьер-министр Данияр Өсөнов, тышкы иштер мамлекеттик министри Каныбек Сарыбаев менен жолугушуусу күтүлүүдө. Жолугушууларда Кыргызстан менен Бириккен Улуттар Уюмунун келечектеги кызматташтыгы, аймактык коопсуздук, Ооганстандагы кырдаал, глобалдык кабар айынын өзгөрүшү, өзөктүк куралдардан эркин аймактар боюнча маселелер талкууланмакчы. Улуттар Уюмунун баш катчысы Жогорку кеңеште бүткүл дүйнөлүк уюмдун ишмердүүлүгү тууралуу сөз сүйлөшү күтүлүүдө. Кыргызстандын укук коргоочулар Пан Ги Мун менен жолугуштурууну өтүнүп, тышкы иштер министрлигине кайрылуусу канааттандырылган жок. Аталган министрлик муну Пан Ги Мундун убактысы тартыгы менен байланыштырган. Укук коргоочулар Кыргызстандагы адам укуктарынын сөз эркиндигинин начарлашы тууралуу маалымдалган кайрылууну даярдап, аны баш катчынын өз колуна берүүгө аракеттенишүүдө. Каржы полициясы кызматынан ашыра пайдаланды. Бул тууралуу Кыргызстандагы медиа өкүлү Акмат Алагушев кечээ тараткан билдирүүсүндө белгилеген. Ал каржы полициясы Стан ТВ телекомпаниясынын иш жабдыктарын камакка алуусуна негиз жок деп эсептейт. Медиа өкүлдүн белгилөөсү боюнча Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык кайсы бир ишкана салык жашырса, салык кызматы тарабынан текшерүү акты түзүлүп, акт салык төлөөчүгө толук тааныштырылууга жана анын бир нускасы салык төлөөчүгө берилүүгө тийиш. Ал эми лицензияланбаган программаларды иштеткен деп айып тагуудан мурун бул программалардын ээлери автордук укугун коргоо үчүн өз зооматын сотко жолдоосу керек. Компаниянын ишин текшерүү, ар кандай экспертиза жүргүзүү жана башка аракеттерди жасоо соттун чечими менен гана ишке ашырылышы мыйзамда көрсөтүлгөн. Каржы полициясы Стан ТВ телекомпаниясына айып тагуудан мурун мына ушул документтерди көрсөтүүгө тийиш болчу, бирок мунун бири да аткарылган жок, деп билдирет медиа өкүл. 1-апрелде каржы полициясы Стан ТВ телекомпаниясын салыкты жашырган жана уруксат берилбеген жабдыктарды колдонгон деген айып менен компьютерлерин камакка алган. Петровка чатагы боюнча сот аяктап калды. Кечээки соттук териштирүүдө 7 айыпталуучу адвокаттар жана прокурорлор жарышсөзгө чыгышты. Айыпталуучулар өздөрүнө тагылып жаткан күнөөлөрдүн негизсиз экендигин билдиришүүдө. Жашылдар партиясынын лидери Эркин Бөлөкбаев өзүнө коюлган айып атайылап саясий максат менен жасалгандыгын, Петровка чатагына эч кандай тиешеси жоктугун айтты. Эркин Бөлөкбаевдин адвокаты Наргиза Абдылдаеванын азаттыкка билдиргени боюнча, кечээки жараяндан кийин чечим чыгарууга кеткен сот келерки соттук териштирүү качан болорун маалымдаган жок. Адвокат соттун бул аракетин атайын эл чогулбасын деген максатта жасалып жатат деп эсептейт. Өткөн жумада мамлекеттик айыптоочулар Петровка чатагы боюнча айыпталып жаткан 3 саясий ишмер, Жашылдар партиясынын төрагасы Эркин Бөлөкбаевди, укук коргоочулар Сапар Аргынбаев менен Уран Рыскуловду 8 жылдан эркинен ажыратууну соттон сурашкан эле. Бийик тоолуу аймакта жашагандарга электр акысы үчүн 50% жеңилдик берилет. Бул тууралуу 2-апрелде өкмөт президиумунун жыйынында талкуу болуп, анда тоолуу шарты катаал аймактардын калкын колдоону караган токтом кабыл алынды. Ага ылайык бул үчүн бюджеттен 284 миллион сом каражат каралууда. Белгилүү болгондой, электр энергиясына баалардын кескин көтөрүлүшү калктын нааразычылыгын пайда кылып, Нарын облусунда эл ири митингдерге чыккан.
Рахмат Бишкек. Кыргызстандагы жаңылыктар топтомун Замира Кожобаева даярдап тааныштырды. Эми эл аралык жаңылыктардан. Россияда террорго каршы көмөктөшкөндөргө катуу чаралар көрүлөт. Кечээ президент Дмитрий Медведев парламенттеги партиялардын лидерлери менен жолугушуу учурунда ушундай деп билдирди. Бирок ал өлүм жазасын колдонууну калыбына келтирүү идеясын четке какты. Москва метросунда набыт болгондор саны кечээ 40 жетти. Ооруканада оор абалда жаткандардын бири каза тапканын саламаттык сактоо министрлиги ырастады. Келерки аптада Прагага Кошмо Штаттарынын президенти Барак Обама келет. Бул жерде ал борбордук жана чыгыш европалык 11 өлкөнүн лидерлери менен жолугушат. Ага кимдер чакырылганын Ак үйдүн өкүлү тастыктаган жок. 8-апрелде Прагада Обама менен Россиянын президенти Дмитрий Медведев стратегиялык чабуул куралдары жөнүндөгү жаңы келишимге кол коюшат. Түркмөнстан адам укуктарын толук сактоого тийиш. Бул тууралуу кечээ Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун Ашхабадта президент Курбангулу Бердимухамедов менен өткөргөн маалымат жыйынында билдирди. Жана бул маселеде Улуттар Уюму Ашхабад өкмөтү менен жарнакташып иштегенге даяр экенин тастыктады. Эл аралык укук коргоочу уюмдар баш катчынын региондогу сапары маалында бул маселе сүйлөшүүлөрдөгү башкы тема болот деп үмүт кылышууда. Ауғанстанда 3 неміс жокері құштуын тарептердің 200-дөй лашкері Кундус провинциясында неміс контингентіне қол салып, қағылыш бірнеше сағатқа созылды. Немістердің 5 салдат жарадар болды, қозғылыңшылар 1 лашкерін жоғытты. Түркияның елшісі емдіге аптада Вашингтонға қайтып барады. Бұл туралы кеше түрік премьер-министрі Реджеп Тайып Ердоған білдірді. Дүниелік бірінші соғыс маалындағы Осман империясының армяндарды массалық қырғынға салғанын Қошма Штаттар конгресіндегі комитетте геносид деп алған резолюция қабылданған соң Анкара елшісін шақыртып алған еді. Иран менен Кытай санкциялардын натыйжасыз деп эсептешет. Пекинде 2 күндүк сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, Тегерандын атом энергиясы боюнча өкүлү Саид Жадали ушинтип билдирди. Ал ошондой эле батыштан ирандыктарды коркутканын токтотууну талап кылды. Мунун алдында Кошмо Штаттарынын президенти Барак Обама менен Кытай лидери Ху Цзинтао Иран маселесин талкуулашкан эле. Таңкы жаңылыктардын негизгилери ушулар, эми аба ырайы тууралуу маалымат менен Рейна Мелис кызы тааныштырат.
Синоптиктердин билдиргенине караганда бүгүн 3-апрелде республика боюнча күн ачык болот. Ош, Жалал-Абад, Баткен областарында жамгыр жаап, тоолорго кар түшөт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйөрөндө 15-20 дараже жылыйт. Ысык көл классында 10-15. Талас аймагында 14-19 дараже жылуу. Ош, Жалал-Абад дубандарында 17-22. Баткенде 14-19. Тоолун нарында 3-8 дараже жылуу болот. Ал эми Бишкекте ала булут каптап турат. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы 18-20 дараже жылыйт. Синоптиктердин бүгүн 3-апрелге берген маалыматы мына ушулар болду. Аны менен Бишкек студиясында Рейна Мелис кызы тааныштырды.
Азаттык радиосубада программабыздын негизги бөлүгүн өтөбүз. 31 март жана 1 апрель күндөрү Словакиянын президенти Иван Гашпарович Кыргызстанды иш сапары менен болду. Кыргыз мамлекет башчысы Курманбек Бакиев Европадан келген конок менен жолугуп, тараптар эки өлкөнүн экономикалык, гуманитардык кызматташуусуна байланышкан маселелерди талкуулашты. Байкоочулар Гашпаровичтин Ала Тоого иш сапарын ар түрдүү калчап жатышат. Апта окуясы түрмөгү ушул тема каранылат. Бөрүнү бул жолу Эленора Бейшенбек кызы даярдады.
Кыргызстандын азыркы бийлигинин тушунда биринчи жолу Европалык мамлекет башчы келди. 1 мартта кыргыз-словак президенттери жолугушту. Жолугушуу соңунда президент Курманбек Бакиев эки тараптуу жана көп тараптуу кызматташуу боюнча сүйлөшүүлөр мазмундуу болду деп билдирди.
Сүйлөшүүлөр ачык маанайда өттү. Дээрлик бардык маселелер боюнча бирдей көз карашта жана позицияда экендигибиз тастыкталды. Ошондой эле Бириккен Улуттар Уюму, Европа коопсуздук жана кызматташтык уюмдарынын алкагында кызматташуунун жолдору талкууланды. Эми эки көз карандысыз өлкө катары жаңы мыйзамдын алкагында иш алып баруубуз керек. Кийинки өкмөттөр аралык жыйын Кыргызстанда өтөт деген жыйынтыкка келдик.
Словак президенти Иван Гашпарович өз кезегинде эки өлкө жаңы экономикалык байланыш түзүп жатканын баса белгиледи.
Кыргызстандын президенти өкмөт менен жолугушуп, биз ишкерчиликти ишке ашыруу, экономикалык байланыштарды бекемдөөнүн жолдорун издедик. Словакия менен келишим түзүү менен бирге сиздер бир убакта Евросоюз менен келишим түзөсүздөр. Андан сырткары бизде курулуш, машина куруу, фармацевтика, медицина тармагы боюнча кызматташуу келечеги бар. Ошондой эле биз Кыргызстандын глобалдык маселе Ооган боюнча демилгесин колдойбуз. Бишкектин демилгесин ошондой эле Бириккен Улуттар Уюму да колдойт.
Азыр Кыргызстан менен Словакиянын соода экономикалык алакасы жигердүү эмес деп эсептелет. Маселен, өткөн жылы эки өлкөнүн ортосундагы соода жүгүртү 2,5 миллион долларды түзгөн. Адистердин айтымында бул өтө эле аз. Жогорку кеңештин социал демократтар фракциясынын төрайымы, мурунку тышкы иштер министри Роза Отунбаеванын баамында ушул жакта кызматташууну бекемдөө зарыл.
Экономикадагы алар менен болуп аткан соода көлөмү ушунчалык мизердик суммада экен, демек дүн жер экен, көп иштеш керек экен. Казакстанга негизи өзүнүн визитин жолдогон болчу, анан дагы Казакстан жанында бир өлкө бар экен, ошого барып келейин деп келген визит деп эсептеймин.
Антида кыргыз-словак алака катышынын тамыры терең. Словактар кыргыз жергесине өткөн кылымдын 20-нчы жылдары келген. Тарыхчы Турат Сырдыбаев Кыргызстандагы словак жана чех диаспораларынын таржымалын жакшы билет. Ал азаттыкка бул эки мамлекеттин алака катышынын тарыхы тууралуу маек курган эле, анда ошону кайталап уксак.
23 жылы Словакия шаарында Жилин деген шаарында Словакияда Интергелпо деген түзүлгөн. Ошондо Кыргызстан аймагына Интерголпоо кооперативи менен 1925 жылы 1317 адам келген. Ошонун ичинен 50 ашыгы салак элдер болгон да. Ошол мезгилден баштап Кыргызстан менен салак элдердин карым катнашы күчөй баштаган.
Теги Словак, мурунку Чехословакия компартиясынын башкачысы Александр Дубчек ошо Кыргызстанда балалык өткөнү маалым. Анан ошол тууралуу айтып бересизби, Александр Дубчек качан көчүп кетишкен, булар ата энеси эмне менен алектенишкен?
Ошол Интерполдун келгенде ошо Александр Дубчектин туугандары ата энелери болуп, 21-жылы 27 ноябрда Александр Дубчек Словакия турган дагы 25 жыл Кыргызстанга келген. Ал ушу Кыргызстанда Интерголпо түзгөн мектепте окуп 38 жыл гана булар өзүн Словакияга көчүп кеткен кайра өз ордуна мамлекеттерине. Кийин Александр Дубчек көптөгөн урматтарда иштеп 60-68 жылдары ошо Чехословакиянын биринчи секретари болуп кызмат өтөгөн. Анан бул 68-жылкы Советтер Союзу менен карама катнаштарга чоң роль ойноп, бул башка көңүл бурган дагы, кийин компартиядан чыгарып коюп, аягы бул бирок ошол жактын депутаты болуп иштеп, посолдо болуп жүрдү. Кийин 89 жылга айра депутаты болгон ошо Александр Дубчек 1992 жылы гана дүйнөдөн кайтып кетти. Ошондуктан биз айта алабыз, ал Кыргызстандын бизден чыккан Словакиянын Чехословакиянын президенти.
Ошол словактар Кыргызстанда жашап жатканда ошол кандайдыр бир репрессияга кабылып дегендей?
Жок, мен ойлойм андай деле болгон эмес болуш керек деп, себебинде булар бирдиктүү жашап келишкен, маданияты да бир болуп келген. Анан Кыргызстанга келгенде да булар чехтер менен эле словактар чогуу бирдик келат. Андан тышкары Интерполдун составында бул көп улуттар болуп атпайбы? Бул жерде венгерлер бар, поляктар бар. Анан бул Кыргызстанда Европа элинен келип Кыргызстан аймагына келгенде бул жердеги орустарды, кыргыздарды өзүнүн ушу заводдорго тартып чоң бир кооперация түзүшкөн да.
Бул тарыхчы Турат Сырдыбаев болду. Кадырман угарман, сиз Азаттыктын апта окуясы түрмөгүн угуп жатасыз. Берүүнү Бишкектен мен Эленора Бейшенбек кызы алып баруудамын. Биздин толкунда болуңуз. Словак президенти Иван Гашпаровичтин Кыргызстанга жасаган иш сапарын ала тоо үчүн Европадан ачылган эшик деп баалагандар бар. Бул ойго профессор Тилектеш Ишимкулов да кошулат.
Кийинки учурларда биздин республикага эч кандай делегациялар келбей калды. Бул бир. Экинчиден, биздин делегациялар мейли мамлекет башчысыбы, өкмөт башчысыбы эч жака чыкпай калды. Ушунчалык вакуум болуп калды да. Ошонун ичинде мынакей жок дегенде баягы жоголсун дегендей болуп мынакей Чехословакиянын президенти Иван Гашпарович келип атат. Бул эми сөзүн чын айтканда анчалык деле баягы жогорку деңгээлдеги тарыхый мааниге ээ боло турган көрүнүш эмес. Анткени кичинекей республика, кичинекей мамлекет. Анын эч кандай мындай ташып ташыган байлыгы жок. Эч кандай Европа мамлекетинде ошонун ичинде чыгыш Европадагы ээлеп турган өзүнчө бир салмактуу орду жок. Бирок Кудайга шүгүр, ошо келиптир Кыргыз Республикасына. Бизди сыйлап атыптыр деген гана баягы жалпы айтканда психологиялык деңгээлдеги анча мынча утуш болуп эсептелет.
Эрмек Байбагышев Нарын мамлекеттик университетинин эл аралык байланыштар бөлүмүнүн башчысы. Анын бабында Кыргызстандын Европа өлкөлөрүнөн ала турган тажрыйбалары көп. Маселен, билим берүү системасынын европалык үлгүлөрү Кыргызстан үчүн өтө пайдалуу болмок.
Европалык билим алуу системасы абдан жакшы өнүккөн. Европада окуу салыштырмалуу арзан, кээ бир университеттерде бекер, бирок сапаты абдан баягы эл аралык деңгээлге туура келген. Анткени аларда европалык бир эле система бар, окууда ошо университеттерде аккредитациядан текшерүүдөн өткөрүп көз карандысыз агентстволор баалайт да. Ошондуктан Европанын окуу системасы, ошондон биз Кыргызстан өзүбүзгө мындай үлгү алып, же болбосо өзүбүздүн келечектеги жаштарды ошол европалык окуу системасында окутуп алсак бизге жакшы болот.
Эл аралык мамилелер боюнча адис Эрмек Байбагышевдин пикиринде Европа өлкөлөрү үчүн Кыргызстанда да кызыгы жаратуучу жагдайлар бар. Адис мунун бир мисалы катары кыргыз элинин салттуу баалуулуктарын белгиледи.
Көрүнүштөр. Демек биз айтат элек Кыргызстандан мисалы үчүн бизде айылдар ушундай ашар уюмдары менен уюшулуп бир нерсени баары жалпылап көтөрүп ушундай бир баалуулук бар да. Бул мен ойлойм совет доорунан эле эмес, бул вообще Кыргызстандын өзүнүн кыргыздардын традициялык баалуулугу депчи. Анан тышкарыдагы мисалы үчүн кыргыз улутунун үй бүлөсүндө баласынын ата энесине болгон камкордугу, чоң аталардын, чоң апалардын неберелерге болгон тарбиясы бул Европада жокко эсе да, бул Кыргызстанда бар. Ошону көрүшүп европалыктар абдан таң беришет. Кантип эле үч поколение, үч генерация чогултурса болот деп.
Кыргызстанда Европа өлкөлөрүнүн өнүгүү жолуна түшүү талаалаты буга чейин да жасалган. Мурунку президент Аскар Акаев Кыргызстанды Европадагы бай мамлекеттердин бири, Швейцарияга айландыруу боюнча демилгени байма-бай көтөргөн. Эл аралык мамилелер боюнча Айдис Эрмек Байбагышов экинчи Швейцарияга айлануу кыялы Кыргызстанда эле эмес, Тажикстанда да бар экенин белгилейт. Чынында эле бул өлкөлөрдүн табигый шарттары окшош.
Кыргызстан Швейцарияга окшош, же болсо Орто Азиядагы Швейцария деп айтканы, бул эми тоолордун болушу, биздин ысык көлүбүздүн болушу, ошол Швейцарияда Альпы тоолору же болсо Боденди көлү бар. Ошого салыштырмалуу окшоштуктар бар. Андан тышкары Швейцарияда жана тоодо жашаган элдер ошо тоодо кышында узак убакыт эмне кылабыз деп жанагы саатты чогултуп кол менен ручной часы дейт, ошону чогултуп ошондуктан жанагы швейцарский часы деп алдан белгилүү болгон да. А Кыргызстан кыргыздарда болсо мисалы үчүн тоолуу региондо баягы малчылар, чабандар же алардын байбичелери мисалы үчүн ошо кол өнөрчүлүк менен ошол жакта иш кылып бул окшоштуктар бар. Бирок Швейцария баягы өнүккөн мамлекет болгондуктан андан тышкары Швейцария Кыргызстан менен Тажикстанга алдан көп жардам бергендиктен ошо 93-жылдан баштап ошондуктан баягы Швейцарияга окшоштуктарды мисалы Тажикстан деле айтат, биз дагы Швейцарияга окшошпуз депчи.
Ошондо президент Курманбек Бакиев Европанын анча чоң эмес өлкөсү Словакиянын президенти менен жолукту. Словакия Чехиянын курамынан 1993-жылы тынч бөлүнүп алган. 2004-жылдан тарта Европа биримдигинин мүчөсү. Кыргызстандын мурунку бийлигинен тушунда Словакиянын эки президенти тең Алатоого келип кетишкен. Экс-президент Аскар Акаев 2003-жылы Словакияга барып келген. Словакиянын Кыргызстанга анча-мынча окшошуп кеткен жерлери да бар. Мисалы, бул өлкөдө да 5 миллиондон ашуун эл жашайт. Алардын басым бөлүгүн словактар түзөт. Кадырман угарман, сиз азаттыктан апта окуясы түрүнөн уктуңуз. Мээрени Бишкектен мен Эленора Бейшенби кызы алып бардым. Жакшы калыңыз.
Азаттыкты угуп жатасыздар. Эмки кечек Борбор Азия апты ичинде берүүсүндө аяктап жаткан аптанын региондогу өлкөлөр менен байланыштуу айрым окуяларын чагылдырган маалымат аналитикалык берүүбүздү Улан Алымкулуулу сунуш кылат сиздерге.
Өзбекстанда Тажикстандын экономикалык маанизи чоң ишканаларынын экинчисине каршылык билдирилип жатат, басым экологияга жасалууда. Улуттар уюмунун баш катчысы Борбор Азия өлкөлөрүн кыдырууда адам укугун коргоочулар аны мына ушул маселеге көңүл бурууга чакырышты. Казакстанда журналисттерди кабатырылган жагдай пайда болду. Мындан уламалар өкмөткө кайрылышты. Борбор Азия апта ичинде программасынын бүгүнкү чыгарылышында биз ушул жана башка окуяларды чагылдырабыз. Саламатсызбы? Эки коңшу Өзбекстан менен Тажикстандын алыстыгы чыгарылган мамилеси жаңы көрүнүштөр менен коштолууда. Өткөн айдын соңунан бери Өзбекстанда атап айтканда Сурхандария облусунда коңшу Тажикстандын эң ири ишканасы катары эсептелген алюминий заводтун жазыркы Талко компаниясынын кеңешине каршы митинг пикеттер өтүп жатат. Борбор Азиядагы жалгыз алюминий завод болгон Талко Турсунзаде шаарында жайгашкан. Бул шаар Өзбекстандын Сурхандария облусунун Денаус району менен чектешет. Өзбекстандын экологиялык кыймылы уюштурган өнөктүк 25 мартта башталган эле, ал эми кезектеги нааразылык акциясы ушул аптанын башында да өткөрүлүп, плакат көтөргөн адамдар Душанбе Каневадам каттамындагы жүргүнчү поезд каттаган темир жолдун боюнда турушту. Жергиликтүү тургундар студенттер тартылган пикеттерде Тажик алюминий заводунун айлана чөйрөгө тийгизген терс таасирине нааразылык билдирилип жатат. Шаршемби 31 мартта Термез университетинде өткөн жыйында болсо, өзбек экологиялык кыймылынын расмий кабарына караганда Улуттар уюму, ЮНЕСКО, дүйнө саламаттык сактоо уюму өңдүү аралык мекемелерге багытталган кайрылуу кабыл алынды. Анда Тажик алюминий заводунун айлана чөйрөнү булгоосун токтотуу боюнча шашылыш чара көрүү талабы айтылган. Быйылдан тарта өзбек парламентинин төмөнкү палатасынан 15 орун атайы бөлүнүп берилген экологиялык кыймылдын Ташкенттеги баш кеңсесинин расмий өкүлдөрү Азаттык радиосуна интервью берүүдөн баш тартышты. Ал эми Сурхандарыянын ысымын атагысы келбеген жергиликтүү чиновниктеринин бири алардын пикиринде Тажик алюминий заводу алып келген кесепеттер тууралуу мындай дейт.
Жада каттык таасир кылат да, шамал факат ошол жактан эсе да, түтүн бар
Таасири абдан чоң. Ал жактан урган шамал кара түтүндүн баарын биз тарапка алып келип таштайт. Себеби фильтр коюлбаган, башка нерсе кылынбаган. Малдын тиши күйүлүп калып жатат, балдар тубаса кемтик болуп туулууда. Манжас желкесинен чыгып калгандары бар. Кээ бирлеринде таңдайы муруну жок. Мөмө жемишти сурабай эле коюңуз, эски дашабатта анар курма дегенден эч нерсе калбады.
Курмалардан эч нерсе калмады. Вообще эч нерсе калмады.
Деп айтты Сурхан дарыялык чиновник. Өзбекстандыктардын чек арага жакын турган заводдун экологияга тийгизген таасири боюнча камтамага түшүүсүнө олуттуу негиз бар деген пикирлерге Борбор Эжегалиев иштешкен орусиялык журналист жана саясаттануучу Санабар Шерматова да кошулат. Анын көз карашында экологияга тажикстандыктардын өзү да тынчсызданса керек. Бирок Өзбекстандын экологиялык кыймылынын нарызылык билдирүүнүн өлкөнүн өзүндө чектөө салынган формасын тандап алуусу бул маселенин саясий өңүтүн канкулоодо.
Я думаю, что надо рассматривать вот так такие нападки на Таджикский алюминиевый завод, надо рассматривать в контексте общей, вот сейчас развернувшейся активного противоборства.
Тажик алюминий заводуна карата асылууларды менимче ушул тапта эки коңшу өлкө ортосунда активдүү жүрүп жаткан тирешүүнүн контекстинде кароо керек. Бул эки өлкөнүн тырмакча ичиндеги дипломатиялык чоң согушунун бир эпизоду. Нааразылык митингтер менен экологиялык кыймыл алектенип жатканына карабай, чынында жогортон саясий команда берилмейинче мындай кыймылдар болмок эмес. Өзбекстанда митинг, пикеттерди коомдук уюм өткөрө албаса түшүнүктүү, андайды бийлик кубаттабайт. Азыр болсо поезддерди тосушуп студенттер активдүү чыгып жатышат. Албетте, бул жерде саясий
активно студенты выступают. И в общем это, конечно, есть политическая подоплека.
Дейт Санавар Шерматова. Тажик парламентинин мурдагы чакырылышында Өнөржай комитетин башкарган Мирзо Шариф Исломидинов да Өзбекстандагы митинг пикеттер бийликтин көрсөтмөсү менен уюшулган деген көз карашта. Биз билгенден Өзбекстанда бир дагы иш чара мамлекеттин кийлиги үчүн өтпөйт. Мунун баары эле өзбек бийликтеринин өзүнүн аракети. Биз бир аз убакыттан кийин бул аракеттер токтогонуна күбө болобуз. Мамлекет менчигиндеги ишкана катары эсептелген Талко Тажикстандын азырынча өзбек экологдордун назарына илинген экинчи объектиси болуп калды. Рогун ГЭСнин экспертизасы курулушуна өзбек экологдор эле эмес, расмий Ташкент өзү да каршы чыгып жүрөт. Борбор Азияга иштешкен журналист жана саясаттануучу Санабар Шерматованын көз карашында мамилелер минтип чыңарган шартта Өзбекстан бир тараптуу эмес, эки тараптуу аракеттенсе эки коңшу тең утмак.
Эксперты, экологи из двух стран, и Узбекистана, и Таджикистана, вошли в какую-то одну комиссию, которая бы беспристрастно занималась вот этой проблемой.
Эксперт экологтор эки өлкөдөн, Өзбекстандан да Тажикстандан да бул көйгөй, ошол жерде жашаган карапайым адамдардын көйгөйү менен калыс иштей турган бир комиссияга кирүүсүн сурашса болмок. Экологиялык экспертиза чогуу өткөрүлүп, тажик алюминий заводундагы кырдаалды жакшыртуу боюнча чаралар иштелип чыкса, эки өлкө тең, эки коом тең утмак. Бирок айта кетүү керек, Тажикстандын да, Өзбекстандын да саясий элиталары башка максатты көздөйт. Экология тараптардын чатагындагы курал гана болуп жатат.
Является лишь орудием в таком конфликте.
Дейт Санабар Шерматова. Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Улан Алымкул уулу. Программабызды улантабыз. Улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун алгачкы ирет Борбор Азияны кыдырууда. Визитин ал Түркмөнстандан баштады, бүгүн Кыргызстанга келет. Андан соң Тажикстан, Өзбекстан, Казакстанга барат. Кече Ашхабадта Түркмөн президенти Курбангулу Бердимухамедов менен сүйлөшүүдөн кийинки маалымат жыйынында түркмөн бийликтерин адам укуктарына көңүл бурууга чакырды. Баш катчынын айтымында улуттар уюму адам укуктары жаатындагы камтамачылыктар боюнча түркмөн өкмөтү менен карым катнашта иштөөгө даяр. Улуттар уюму Пан Ги Мундун аймактагы алгачкы сапарын утурлай жарыялаган маалыматка карага анда анын максаты аймактык кызматташтын жакшыруусуна жардам берүү. Сүйлөшүүлөрдө негизги көңүл баш катчынын өкүлүнүн айтымында аймактык кызматташтык, өзөктүк куралды жайылтпоо, экология, суу бөлүштүрүү, энергия, климаттын өзгөрүүсү өңдүү маселелерге бурулмакчы. Бирок Human Rights Watch өңдүү адам укугун коргоочу уюмдар адатта саясий оппоненттерин абака салуудан кайра тартпаган аймактын бийликтери менен жолугушууда буунун баш катчысын адам укуктары маселесинде көтөрүүгө үндөшкөн эле. Сөз Сембай Нурушевте.
Human Rights Watch уюму атап айтканда адам укуктарынын абалын Борбор Азиядагы эң чалкеш жана зарыл проблема деп атап, баш катчына бардык өлкөлөрдө жогорку деңгээлдеги жолугушуулар учурунда бул маселени башкы темалардын бири катары сөз кылганга чакырды.
I would think that if this Secretary General of the United Nations, the top leader of the world's top or most important organization, raised human rights issues, that would emphasize the importance of those issues.
Eger Улуттар Уюмунун баш катчысы дүйнөдөгү эң маанилүү уюмдун жогорку лидери адам укуктарын козгосо, менимче бул маселенин мааниси көтөрүлмөк. Баш катчыңды мартабалуу адам сөз кылганда адам укуктары жагындагы проблемалардан борборазиялык лидерлердин буйтактап кетмеги өтө кыйын болмок, деп айтты Human Rights Watch уюмунун өкүлү Рэйчел Дембер. Ашкабаттан соң баш катчы Бишкекте болот жана президент Курманбек Бакиев менен сүйлөшүүлөрдү өткөрөт. Андан соң сапарын Өзбекстанды улантат. Бул өлкө 5 жыл мурдаган жан окуяларын көз карандысыз эксперттердин катышуусу менен изилдеп чыгуу сунушун четке каккан үчүн жакында Улуттар уюмунун адам укуктары комитетинде сынга алынган эле. Human Rights Watch өлкөдө жарандык укуктарга бийликтердин жапырыгы улам жайылып, чабыты кеңейип баратат деп эсептейт. Дембердин айтымында Тажикстандын президенти Мамали Рахмон Казакстандын лидери Нурсултан Назарбаев менен жолуккан кезде да бул жагынан баш катчы тикесинен кое турган проблемалар арбын экенин белгиледи. Борбор Азияга мындан 8 жыл илгери Улуттар уюмунун ошол кездеги баш катчысы Кофи Анан келип кеткен эле. Айрым байкоочулар Пан Ги Мундун сапары региондо адам укуктары чөйрөсүндөгү абалга чейин деле таасири тийгизе албайт. Ага караганда Борбор Азиялык автократ лидерлердин легитимдүүлүгүн бекемдегенге жүйөө болуп бериши мүмкүн деп чочулашат. Мунун мисалы катары алар былтыр баш катчы Мьянмада болгондо адам укуктары жагынан жылыштар болот деп үмүт кылышканын, бирок ал акталбаганын айтышат. Деген менен Дембер натыйжа чыгар чыкпасына карабастан баш катчы Борбор Азиядагы адам укуктарынын абалын сөз кылганга милдеткер деп эсептейт.
Эсенбай Нурушев баяндады. Кошумчалай кетүү үчүн маалымат, бунун бүгүн Бишкекке келип жаткан баш катчысына Кыргызстандагы жарандык коомдун өкүлдөрү дагы кат даярдашты. Пан Ги Мун сапар учурунда Борбор Азиянын экологиялык жактан кооптуу эки жери Арал деңизи менен Эстер учурунда өзөктүк калсын алган Семипалатинскийди өз көзү менен көрүп кайтат. Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Микрофондо Улан Алымкул уулу, эми Казакстан окуяларынан. Казакстанда журналисттерди кабатырланткан жагдай пайда болду. Мындан улам журналисттик уюмдардын бир нечеси ушул аптада өкмөттү өлкөдө интернет сайттардын жабылышына алып баруучу мазмун кандай критерийлердин негизинде аныкталарын ачыктоого чакырышты. Ушул дүйшөмбү күнү Алматыдагы басма сөз жыйында жарыялангандай, жогорудагы чакырык казак калемкерлеринин башын бириктирген бир нече уюмдун атынан өкмөткө жолдонгон ачык катта айтылган. Казакстандагы таанымал бейөкмөт уюм сөз эркиндигин коргоо боюнча адил сөз эл кырлык корунун алдында түзүлгөн маалымат талаштары боюнча коомдук экспертиза борборунун башчысы Галия Аженова Азаттын кабарчысы менен маегинде калемкерлердин камтамачылыгын мындайча түшүндүрдү.
Вы знаете, беспокойство и казахских журналистов, и интернетчиков состоит в том,
казах журналисттери менен интернетчилеринин камтамачылыгы алар эмнени бузбаш керектигин билгиси келгендигинде жатат. Алар эрежелердин кандайдыр бир тизмесин билгиси керек. Интернет сайтка коюлган, гестке чыккан же оодон берилген текстке, комментарийге экспертиза жүргүзүүдө колдонулуучу расмий методика кандай экенин, кайсыл нерсе мыйзам бузуу, кайсынысы мыйзам бузуу катары эсептелбей тургандыгын билгиси келет.
Что является нарушением, что не является.
Дейт Галия Аженова. Казакстанда былтыр августтан тарта интернет ресурстардын баарын, анын ичинде блогдорду да салтуу маалымат каражаттарына теңештирген мыйзам күчүнө кирген болчу. Журналисттик уюмдардын атынан казак өкмөтүнө жолдонгон ачык катта айтылгандай, компьютердик инциденттерге жоопкулуу кызматы деп аталган мекеме жакындан тарта мазмуну бузуку деп эсептелген интернет сайттарды аныктоо ишин баштагандыгын жарыялаган. Бирок ошол мазмунду аныктоодо ал уюм, ага катар укук коргоо, сот органдары тарабынан кандай методика, критерий колдонулары интернет сайттардын ээлерине, редакторлоруна, модераторлоруна таптакыр белгисиз. Мындай жагдай же адил сөз корунун төрайымы Тамара Калеева Алматыдагы басма сөз жыйын учурунда белгилегендей, эркин диалогдун жана ачыктыктын жоктугу мамлекеттик органдардын мыйзамсыздыгына алып баруусу мүмкүн. Маалымат талаштары боюнча коомдук экспертиза борборунун башчысы Галия Аженованын пикиринде, интернетти салтуу маалымат каражаттарын теңештирген мыйзам иштеп жаткан шартта өкмөт сайттарды блокадалоодо кармануучу эрежелерин да тезирээк ачыкталышы зарыл.
Сегодня, к сожалению, мы не можем сказать, что...
Тилекке каршы биз азыр бул сайт шулже тигил себеп менен жабылды деп айта албайбыз. Андыктан бул абдан маалым маселе. Биз бүгүн сайттар жапыр жабылып жаларга чара колдонулуп жатканын билбегенибиз менен бул эртең мындай болбойт дегенди туюндурбайт.
Это не говорит о том, что завтра не настанет такой день.
Казакстанда былтыр интернет ресурстардын баарын салтуу маалымат каражаттарына теңештирген мыйзамдын кабыл алынышы кызуу талаш тартыштар менен коштолгон эле расмий астаналы мыйзам тыюу салынган экстремисттик жана жаш балдарды бузган порнографиялык маалыматтардын жайылышына бөгөт коет деп ырастаса адам укугун коргоочулар казак өкмөтү сөз эркиндигин ооздуктап бийликти сынга алган интернет баракчаларды жабууга расмий мүмкүнчүлүк алууну көздөп жаткандыгын айтып чыгышкан. Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүбүздү аяктап жатып, аймактын маданий жаңылыктарынын бири тууралуу учкай айта кетели. Ушул айдын 23-үндө Түркмөнстан циркинде алгачкы оюн көргөзүлгөнү жатат. Өлкөнүн мамлекеттик маалымат каражаттарынын билдиргенине караганда, 1-апрель күнкү өкмөт жыйынында президент Курбанголу Бердимухамедов маданият жана телерадио министрлигине цирктин ачылышын өтө жогорку деңгээлде уюштурууну тапшырды. Мурдагы президент Сапармурат Ниязовдун тушунда жабылган циркти кайрадан түзүү жөнүндөгү чечим былтыр кабыл алынган болчу. Борбор Азия апта ичинде уктуруусун бүгүн мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.
Урматтуу угарман, азаттыктын кечки берүүлөрүн кыска толкунда да кармап уга аласыз. Биздин кечки азаттык берүүлөрүбүздү кыска толкунда уктуруу жадвалын эсиңизге сала кетели. Саат 18:00 кечки азаттыктын алгачкы чыгарылышын 16 метрдик, башкача айтканда 17730 килогерцтик жыштыкта жана 19 метрдик, башкача айтканда 15140 жана 15265 килогерцтик жыштыкта. Ал эми саат 21:00 кечки азаттыктын соңку берүүсүн 25 метрдик, башкача айтканда 12110 килогерцтик жыштыкта жана 41 метрдик, башкача айтканда 7465 килогерцтик жыштыкта кармап уга аласыз. Азаттык күн агысынын күндөлүк берүүлөр жадыбалын интернет барабызда окуй аласыз. Дарегибиз www.azattik.kg. Азаттык бул заманбап маалымат булагы. Биз менен бирге болуңуздар.
Кезек азаттыктын комментариясында Иран цивилизациясы дегенде дароо эле күөнү замандардагы Фирдауси, Руми, Саади, Хафизден берки даңазалуу фарсы поэзиясы эске келет. Бирок бүгүнкү Иранда алардын айрымдары оңдолуп түзөлүп, башкаларына таакыр эле тыюу салынган. Бул тууралуу жазган Абад Жавадинин комментарийин биз үчүн Жаңыл Жусупжан окуп чыкты.
گردیده وطن غرقی اندوه و مهن وای ای وای وطن وای خیزید روید از پی تابوت و کفن وای ای وای وطن وای از خون جوانان که شده کشته در این راه رنگین طبقه ماه خونین شده صحرا و
سید جمالدین بولوری ایران бирде падышачыл Орусиянын бирде Улуу Британиянын оторчулугунда калып абсолюттук монархияга каршы күрөштүн арты менен жакынкы чыгыштагы эң алгачкы конституциялык системага ээ болгон 20-чы кылымдын башында жаралган. Ошол мезгилдин улуу акыны Саид Жамал бул чыгармасында элди мекенчилдикке, эр жүрөк болууга үндөйт. Жогоруда анын ырсаптарын окуган Аббас Жавади, теги ирандык баяндамачы жана азаттыктын программалар директорунун орун басары. Жавадинин айтымында бүгүн Саид Жамалдын айрым чыгармаларын Ирандан таба албайсыз. Себеби өлкөнүн исламдык бийликтерине, бул акындын абсолютизмге, оторчулукка гана эмес, диний догматизмге жана фанатизмге да каршы болгондугу менен жакпай калган. Бүгүн Иранда башка жанрларга да тыюу салынган. Жавади ушул жумада Ирандагы исламдык цензура тууралуу комментарийин жарыялады. Маселеге карата өзүнүн жеке пикирин ортого салган ал энциклопедиячы Али Акбар Дехкоданын тагдырын сүрөттөйт. Бул адамдын мекендештери 20-чы кылымдын 30-чу жылдары жалгыз өзү жазган зор эмгеги 15 томдон турган энциклопедиялык сөздүгү үчүн аздектешет. Автор көзү тирүүсүндө бул сөздүктөн бир да сөздү ката болсо да алмаштырбагыла деп жазып калтырган. Бирок Иран бийликтери анын эмгегин өздөрү туура көргөндөй оңдоп түзөп алышкан. Бирөөнүн эмгегин бурмалоо исламдык баалуулуктарга кайчы келбейби? Жавади бул суроого мындайча жооп кайтарды.
They find political justifications for themselves. In this example of the encyclopedia, of the encyclopedic dictionary.
Бийликтери саясий зарылчылык менен актанышат. Мисалы, Деходанын энциклопедиялык сөздүгүн кайра басканда, Ирандын исламдык цензорлору хиджаб же мусулман аялдардын кийими тууралуу макаланы алып салышкан. Анда Дехода өз мезгилинде аялдардын хиджаб паранжадан кутулганын мактап жазган. Бирок цензорлор ал макаланын ордуна мындан 31 жыл мурда орун алган исламдык төңкөрүштүн каарманы шейит Мухтахаринин айткандарын жазып коюшкан. Мухтахари бул төңкөрүштүн арабашы Аятолла Хамейнинин жакын шериги болгон. Бирок Али Акбар Дехода энциклопедиясын жазган мезгилде Мухтахари шейит да эмес болчу, өзү да ал жерде болгон эмес. Цензорлор муну менен биз эч кимди алдаган жокпуз, болгону катаны оңдоп жатабыз деп ойлошот.
Аббас Джавади бүгүн тыюу салынган же эмгектери бурмаланган дагы бир катар мурдагы жана заманбап авторлорду мисалга тартат. Мындан 7 кылым мурда жарык көргөн Закканинин аныктамалар китебине тыюу салынса, бүгүнкү күндөгү Фаходзаданын тандалма чыгармаларынан «Мен күнөө кылдым, болгондо да ырахат менен күнөө кылдым» деген саптарын алып салышкан. Атактуу тарыхчы маркум Ахмад Касравинин тарых китебинен 1920 жылдардагы конституциялык инкылаптын таанымал өкүлү Шейх Фазлолла Нури тууралуу бүтүндөй параграф чийилип салынган. Касрави өзү 1946 жылы исламчыл экстремисттер тарабынан өлтүрүлгөн. Мындай цензура советтик тарых теске салат, бирок Джавади Ирандагы цензуранын айырмасы динде экендигин белгилейт.
Here you have, this is not based on party politics, but on religion.
Бул бир партиянын саясатына эмес, динге негизделген. Алар биздин ойлогонубуз ыйык деп эсептешет. Бир китеп басчу менен сүйлөштүм. Ага бир изилдөөчү Фарс адабиятынын тарыхы боюнча китебин басып чыгарууга алып келет. Цензорлор бул китептин 61 жерине мүчүлүштүк таап, ошолорду оңдосоңор гана басып чыгарабыз дешет. Ал өзгөртүүлөрдүн бири сакал жөнүндөгү көйнө чыгармага тиешелүү болгон. Бул ыр 11 кылымда жазылыптыр. Автор молдо шейхтерге деле асылбайт, болгону сакалды шакаба кылат. Цензор бул ырдын түпкү философиясына үңүлбөстөн, бул болбойт, сакал деген исламда ыйык нерсе, ырды алып сал деп айткан.
Beard is sacred in Islam. You can't make fun of that. You have to take it out. Take the poem out.
Советтер Союзунан дагы бир айырмасы, бүгүнкү күндө Ирандын сырткы дүйнө менен алакасы кан буугандай токтогон эмес. Бир нече миллион ирандык чет өлкөлөрдө жашайт. Ирандын өзүндө жогорку билимдүүлөр көп. Жылыга 10,000+ китептер жарык көрөт. Ушундай шартта цензорлордун көз көрүнүү, эмнени окуп, эмнени коюшту таңуулашына ирандыктардын кыжыры келбейби? Баяндамачынын айтымында алардын мүмкүнчүлүктөрү чектелген менен цензуранын торунан кутулуунун ар кыл жолдорун пайдаланышат.
Can't do anything, but they are angry. Imagine you are the author of a book.
Кыжыры келгенде да эч нерсе кыла алышпайт, нааразы, бирок колдорунан эмне келет? Сиз китеп жаздыңыз дейли, аны китеп чыгаруучуга бердиңиз. Китеп чыгаруучу анын жогору жака көрсөтүшү керек. Бир ай күтөсүз, бир жыл күтөсүз, жооп ала албайсыз. Же болбосо ар жагынан бери жагынан кескилеп салышканда өз жазганыңызды тааныбай каласыз. Ал сиздин чыгарма болбой калат. Ошондо бир болсо башка өлкөгө барып ошол жактан чыгарышат. Мындай учурлар көп кездешет же интернетке жарылышат. Мындай учурларда арбын.
Or on the internet, and they do a lot of that.
Азаттыктын программалар директорунун орун басары Абас Джавадинин пикирин Жаңыл Жусупжан сураштырды. Джавадинин мында айтылган пикирлери анын жеке өзүнүкү жана сөзсүз эле Азаттык радиосунун позициясын чагылдырбайт. Азаттык ободо эми сиздерге чыгармачыл өнөр кана түрмөгүн сунуш кылабыз. Түрмөктүн бул жолку чыгарылышында укук коргоочу, активист жана акын Буайша Арстанбекованын чыгармачылыгы жөнүндө кеп болот. Микрофондо түрмөктүн автору Кожогелди Култегин.
Карегимде ата журт, ал мезгилде көңүл калып баарынан, мансап кордон, убададан тайыган жарык дүйнөм, бүт заманам куурулуп, теңсиздикке турган кезде буулугуп, карегимде жарк дей түштүң ата журт. Калыстыка өктөм чыккан дүйнөнүн капасында буулуп чыкпай үндөрүм, кетер кезде колдон намыс сурулуп, көөдөнүмдө үмүт коштоп жуурулуп, ак жол сага деп сүрөдүң ата журт. алыс сапар, алам кезип жүргөндө, дүйнөм түгөл тамаша айтып күлгөндө, сагындыңбы деп шыбырап сыр кылып, самайман сылап өтүп күн жылып, нуруң чачып жылытасын ата журт. Ул болсо деп ата мекен коргогон, эн атанын тилегисиң ата журт, асман жердин тирөөсүндөй болжогон, бабам Манас жүрөгүсүң ата журт, баатырлардын тилегисин ата журт. Өлбөстүктүн суусунуна кандырган, мүрөк суунун булагысың ата журт, эгемендүү эл үмүтүн жандырган, түбөлүк от чырагысын ата журт, туу көтөргөн турагысын ата журт.
Ата жур жөнүндө эле окудуңуз, Бүбөшайым. Мынакей жакында элдик инкылаптын 5 жылдыгы белгиленди. Деги эле 5 жыл мурда, демек элдик инкылап учурунда сиз кайда болдуңуз эле, кандай иштерди жасадыңыз эле эстей аласызбы?
Эстей аласызбы деген сөзүңүзгө мен мындай деп жооп берет элем. Эстемек түгүл, ал күн менин жүрөгүмдө жазылып калган күндөрдүн бири. Президентибиз өзүнүн элдик революция жөнүндө 2005-жылдан берки элге берген отчет сыяктуу китебин чыгарган экен. Ошонун ичинде революция убагында Токтогул районундагы Төө Ашуудагы жолду тоскоон депутаттыкка кандидатурасын койгон Мадияровдун колдоочулары, шайлоочулары деп жазылыптыр. Ошол мезгилде мен үй бүлөмдү таштап, жалгыз кызымды таштап ошол жерде болгонмун.
Жолду тосуштуңуз беле?
Тескерисинче, жолду тоскондорду баардыгын ынтымакка чакырып, Сарпашов менен Мадияровдун эки тараптуу шайлоочулары тирелишип турган мезгилде ынтымакка чакырып, баарыбыз Акаевдин режимине каршы турбасак, бири-бирибиз менен кырылышканда натыйжа чыкпайт деп алардын баардыгын бириктирип, элдик революцияга үндөгөнмүн. Биз жолду ачкандан кийин анан Бакиевдер ошо жолдон өтүп, ак үйгө келишип анан
Революция учурунда демек шаарда болбой калыпсыз да Бишкекте?
Ак үй алынды деп ошол жерден чалышты. Чалганда эле биз келдик. Келсек элдер ак үйдүн тегерегинде ызычуу болушуп кирип чыгып, магазиндерди талаптоноо башталып аткан мезгилинде келип калдым мен.
Анан кийин талаптоноого катыштыңызбы өзүңүз?
Жок. Тескерисинче, мен таң калып, баягы ойдо да жок иш болду. Абдан жүрөгүм ооруду элибиздин ошончолук талаптоноочулукка барганына.
Ошол кезден бери мына 5 жыл өттү. Бүгүнкү күндө кандай элестеттиңиз эле? 5 жыл кийин Кыргызстаным мындай болот деп азыр чынында кандай акыбалда турат?
Мен 5 жыл мурун ошо революцияга катышып, ач калып, кеч калып, Акаевдик бийликтен керек болсо токмогун жеп дубинкалардычы азап тартып аткан мезгилде мен Кыргызстанымдын келечегин элдик революция кылсак, башка киши бийликке келсе, бизде баягы өнүккөн демократиялуу мамлекетке айланабыз, социалдык экономикалык абалыбыз абдан жогорулайт, сөз эркиндиги эң негизгиси, бизде абдан эркин болот. Мен каалаган оюмду айтып, коомдук ишмер катары өзүмдүн мигранттарымдын укугун коргоодо кенен сүйлөй алам деген тилегим бар болчу. Бирок ошол тилекке мен жарым-жартылай жеттим ошо революция башталган мезгилде. Азыркы мезгилде кайрадан биздин сөз эркиндигибиз абдан тоскоолдуктар көп болуп, иренчип турган мезгилим.
Мына биздин берүүбүзгө адабият күйарманы Айнура Кулманбетова катышып отурат. Анда Айнура, Бүбөш эжеңе өзүңдүн сурооңду узатсаң.
Бүбөш эже, сиз дубинка менен таяк жедим дедиңиз. Ошол жагдайга конкреттүү токтолуп кетсеңиз.
Токтогулда ушундай башаламан болуп аткан мезгилде Акаевдин бийлигиндеги милиция кызматкерлери мени алып барып 2 саат камап, коопсуздук кызматынын төрагасы Жанызаков мырза түз сүйлөшүп, мени ошол жерден жылдырбоого аракет кылышты. Ал жака алып киргенде чындыгында мени уруп согуп, коркутуп алып киришти. 2.5 саат мен ошол жерде камалып турдум.
Дубинканы кашерге жедиңиз?
Дубинканы бутума урушту, бирок чала тийип калган экен. Көк ала болду, эми анын канчалык зыяны бар, түбөлүккө зыяны болот деген сөз бар.
Сиз инкылапка жеке инсанын катары катыштыңызбы, же кандайдыр бир топ менен кошо аракет эткенсиздерби?
Мен элдик революцияга өзүмдүн каалоом менен келгенмин. Улуу Турдо деп Дастан Сарыгулов биринчи уюштуруп, ал жерде кыргыздын кыргызчылыгын, келечегин, өзүбүздүн салт санаабызды көтөрүп чыгалы деген максатта бириккенбиз. Анан Улуу Турдо такыр саясатка кийлигишпейт деп туруп, Чулпанбек Абыкеев менен Дастан Сарыгулов өздөрү кыргыз элдик кыймылга барып, саясатка өздөрү биринчи аттанып кетишти. Жигерди иштеген иштеримди көрүп баалап, мени ошо кыргыз элдик кыймылына чакырышты. Мен ошо элдик кыймылга кошулуп алып иштедим.
Анда кезек кайрадан поэзияда.
Акын курбума, курбум мага, шарап сунба, гүл сунба, мокумганчу ыр саптарын суна бер, суусун канар маани болсо ырыңда, ичейин мен кайра сунуп мага бер. Ыр саптарың болсун булак суусундай, жүзүм чайкап сулууланып алайын, акын болду мен окуткан кызым деп сыймыктансын эже келер агайың. бол сунырын ысык көлдөй чалкыган акын болгун акындардын артынан атын калсын акын кыз деп аталып ыр жараткын жүрөк эркип балкыган.
Бүбөшайым, эгерде аял киши акын болсо, аялдардын саны кемейт деген сөз бар да. Ушуга кандай карайсыз?
Акын аялдарды көбүнчө коомчулукта бул аялга кантип күйөөсү чыдайт экен деп деле айтышат. Менин оюмча акын аялдардын түйшүгү абдан оор, аялдардын орду кемейт дегени акын аял өзүнүн чыгармачылыгы менен алектенип, пендечилик, тиричиликке көбүрөөк берилип кете албайт. Өзүнүн чыгармачылыгына көбүрөөк көңүл буруп кетишет да, ошон үчүн дагы аялдык орду кемип калат. А бирок азыркы биздин акын кыздардын абалы ошол аялдык ордун дагы кемитпей кошо ала жүргөндүгүндө болуп атат. Бир гана акындык аялдыгын эмес, андан сырткары коомдук саясий иштерде активдүү катышып өзүнүн жигердүүлүгүн көрсөтүп, ал эми материалдык жактан болсо илгери баягы өзүңүз билесиз акындын аялдарды абдан мамлекеттик колдоого алчу болчу, азыр болсо андай колдоо жок болсо дагы өзүнүн ишкердигин өнүктүрүп өздөрүн өздөрү каржылап атпайбы?
Анда суроо кайрадан Айнура Кулманбетовада.
Бөйшө же азыркы айткан сөздөрүңүздөрдөн улам өзүңүздүн коомдогу ордуңуз жөнүндө жасаган иштериңиз жөнүндө айта кетсеңиз.
Рахмат Айнура. Мен 2000-чи жылдан бери тышкы жана ички эмгек мигранттарынын укугун коргоп коомдук уюмду жетектеп келем. Быйыл 10 жылдыгыбыз болот, Кудай буюрса.
Эмнен 10 жылдык болот?
Акыйкат жолу коомдук бирикмесинин уюшулгандыгына быйыл 10 жыл болот. Ошол 10 жылдын ичинде тышкы жана ички эмгек мигранттарына жардам берип, биз ошол чет өлкөдөгү жарандардын жана груз 200 деп коет, көз өтүп кеткен кыргыз жарандарынын сөөктөрүн мамлекеттик деңгээлде коргоо алып келүү маселесин биринчи суранганбыз. Андан кийин Екатеринбург шаарында Россияда башкы консулдукту ачууну суранып аны ачтырдык. Мыйзамдарга өзгөртүү киргиздик тышкы миграция боюнча. 2005-чи жылы болсо эмгек мигранты деген улуттук программанын долбоорун иштеп миграция комитетине сунуштадык. Азыркы мезгилде ошол миграция комитети мамлекеттик программанын негизинде иш алып барып атат.
Бөйш эже, сиз эмне үчүн бүгүнкү күнгө чейин чыгармачылык кечелерди өткөрбөй жүрөсүз? Сүйүү жөнүндө ырларды окуп берсеңиз.
Жолум тосуп турупсун сен жумуштан, өткөн күндү эске салып унуткан, мелтиредим, нык сырадым мас болуп, көп ичкенсип көрөңгөлүү кымыздан. Тамылжыды эки бетим кызарып, таппай калдым айтар сөздү өзүңө, толуп турду сагынычтын тамчысы, төгүл албай карек толуп көзүмө. Кирпигимди ирмебедим аядым, көрбөсүн деп көз жашымдын акканын, андан көрө жүрөгүңө ыктадым, сез секен деп сен деп согуп жатканын.
Урматтуу угармандар, сиздер өнөр кана берүүбүздөн акын Бүбөйшө Арстанбекованын чыгармачылыгы менен тааныштыңыздар. Берүүнү мен Кожогелди Култеген алып бардым.
Урматтуу азаттыктын угармандары жана көрөрмандары, биздин апталык Азаттык Плюс жана ыңгайсыз суроолор сыналгы берүүлөрүбүз мындан ары К Плюс сателлит сыналгы каналынан Евразия мекиндигинде чыгат.
Ар аптанын ишемби күндөрү Бишкек убактысы боюнча кечки саат 9:00 жасалма жанды оч аркылуу чыга турган К Плюс сыналгы каналынан Азаттыктын жаңы сыналгы берүүлөрүн көрө аласыздар.
Ар ишемби сайын кечки саат 9:00 Азаттык Плюс жаштар берүүсү, ага улай эле ыңгайсыз суроолор берүүсү обого чыгат.
Бул берүүлөр жекшемби күнү толугу менен улам кайталанып турат. К Плюс каналындагы Азаттыктын берүүлөрүнүн толук жадыбалын биздин Азаттык чекит KG интернет барагыбыздан окуй аласыздар.
Биз менен болуңуздар.
Программабыздын соңунда апталык талант тагдыр аттуу музыкалык түрмөккө кезек беребиз. Түрмөктүн бүгүнкү мейманы Бишкектеги Мураталы Күрөнкеев атындагы музыкалык окуу жайынын 2-курсунун студенти, комузчу, сыбызгычы, чоорчу, Ысык Көл жылдыздары, Айкөл фестивалдарынын лауреаты Бек Замирбек уулу. Ар тараптуу жаш шайырдын чыгармачылык, аткаруучулук тагдыры менен кабарчыбыз Балбай алагы ушуп тааныштырат.
Менин маектешим Бек Замирбек уулу ата тегинин өнөрлөрүн улаган жаш шайырдан. Ал азыркы күндө Ордо калаадагы Мураталы Күрөнкеев атындагы музыкалык окуу жайынын 2-курсунда комуз жана үйлөмө аспаптары класстарында окуйт. Бек жаш болсо да залкар комузчулар Карамолдо Розовтун, Ыбырай Тумановдун, Атай Огомбаевдин, Шекербек Шеркуловдун татаал кайрыктардагы аткарууга оор күйлөрүн чертет. Бек жаш болса да, эр жигитке 70 өнөр аздык кылат деп комуз менен бирге үйлөмө музыкалык аспаптар сыбызгыны сыздата, чоорду созолонто тартат. Бектин 10 жашынан комуз кармап, кыл тырмап, жалкар күйлөр чертип калышына атадан балага, небиреге, чөбүрөгө, кыбырага улуу мурас катары өтүп келе жаткан тукум кууган комузчулук өнөр себепчи болуптур. Анда эмесе Бектин өз оозунан угалы.
Мен комуз кармап чертип калганымдын себеби чоң атам тапчылдын таасири тийди деп эсептейм. Чоң атамдын атасы айылына эле эмес, тоң өрөөнө белгилүү чоң комузчулардан болуптур. Чоң атам болсо ата өнөрүн аркалап комуз чертет. Мага чоң атамдын черткен күйлөрүн кичинекей кезимен эле кызыкчумун. Алгачкы күйлөрүнүн бири обон күйлөрүн үйрөндүм.
Анда эми ошону чертип бербейсиңби, атын айтып?
Бул обонку ак кептер.
Алгачкы жолу эл алдына кимдин күйсүн чертип чыктым?
Алгачкы жолу Ыбырай атамдын Жеңиш аттуу күйсүн чертип чыктым. Бул Жеңиш ошо согуш абагындагы чыгарылган күй экен. Биздин мекендештер жеңип келген, ошонусун чертип берейин.
Жалпыга билим берүүчү мектепте окуп жүргөндө музыкалык мектептен да окудуңбу?
Айылда чыгаан комузчу жок болгондуктан 15 чакырым Аксай айылынан алыстыкта жайгашкан Баканбаев селосундагы балдар музыкалык мектебине барып, аяктан обончу аткаруучу комузчу Серкебаев акылдан таалим алдым. Аяктан ушу азыркы Ыбырай атамдын Боз салкын деген күйсүн чертип берейин. Боз салкын бул күйсүн таң атардын боз салкын, талаабыз толгон кырк алтын, эртелеп жумушка баралы, элибизден абир алалы деп кармап черткен экен. Ушуну чертип берейин.
Азатбек. Айылда мектепте окуп жүргөндө райондук, областтык, республикалык кароолорго катышып жүрдүңбү?
Катышып жүрдүм. Ушу Ысык Көл областындагы Каракол шаарындагы Ысык Көл жылдыздарында 2005 жылы катышып, аяктан баш байген алдым. Тоң райондагы фестивалдан ушу Айкол жазындан келечек сыйлыгынын лауреаты болдум жана көптөгөн кара сынактарга катышып ушу тоң районуна катышып жүрдүм.
Бек мырза, азыркы күндө кайда окуп атасың?
Азыркы күндө Борбор шаарыбыздагы Мураталы Күрөнкеев атындагы музыкалык окуу жайдын 2-курсунда жана үйлөмө аспаптар бөлүмүндө окуп жатам.
Кимдин классында окуйсуң?
Белгилүү аткаруучу комузчу, обончу Нурланбек Нышановтан ушу таалим алып жатам. Ошонун артынан мен ушу үйлөмө аспаптарды үйрөнүп, Атай Огонбаевдин ушу эсимде деген обонун тартып берейин.
Комузду оң колуң менен чертпей, сол колуң менен черди дегенсиң, оң кол менен сол кол менен черткендин кандай айырмасы бар?
Оң кол менен сол колдун айырмасы жок, анткени ар бир аткаруучунун шыгына жараша болуш керек деп ойлойм. Азыр мен ушу Шекербек атамдын эргиме деген күсүн жетпейм. Эргиме деген бул адамдын көңүлүн көтөрө турган, эргиде турган чыгарылган күйлөрдүн бири.
Тараптуу жаркынчыктагы райондук, областтык, республикалык кароо сынактардын фестивалдардын лауреаты жаш шайыр Бек Замирбек уулу менен баардашкан мен Балбайлашып Бишкек Азаттык.
Урматтуу угармандар, ушуну менен Азаттыктын программасы аяктады. Уктурууну Прагадан мен Эсенбай Нурушев өткөрдүм. Күнүңүздөр кубанып өтсүн, кадырлуу угармандар.